Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Dwadzieścia szósty dzień krasawika, a pośnia piatnica miesiąca, u pieradaczy pod znakiem pogoni, eta tradycyjna czas podsumowania miesiąca. Tak budzie i siądnia, supolna z naszymi gaśćmi, budziem hawaryć pra ciekawe zjawy i padziei minajuczacha miesiąca. La mikrofona Michaś Ściepaniuk, u studii razem ze mną jość maje redakcyjny ja kolegi, Marek Zabrocki, dobry dzień.
Witaju.
Dyś Micier Kościn.
Dobry wieczór.
Bolszaść naszej siądnieszniej sustreczy przyświecim sama uradawym wybaram, jakie ja prajszliwa u siój krainie. Zmieny, zmieny i jeszcze raz zmieny. Tak koratka można było ich acharakteryzować u bolszaści wypadkał. Ale poczniemy jak raz z getych miejsc, u jakich u galownym niczoga nie pamięniała się. U sojmiku Podlaskiego Województwa nadalej bolszaść rajcał maje prawa i sprawiedliwość i majem dwóch politykał, jak ja u swojej kampanii odklikali się do białoruskiego elektoratu. Geta Igor Łukaszuk, jaki balatował się sa spisku Gromadzianskiej Platformy, dy Mikola Janowski ad PSL. Powodle was wyborczyki docenili ichniju pracu, czy prawie linę prosta dobrую wyborczą kampanię?
Ja думаю, что у выпадку и Игора Лукашука, и Миколая Яновского, напевно, досвід попередній і той, що виборці ведали їх з іншої активності, повпливали на те, що черговий раз вирішили їх підтримати на цих виборах. Коли говорить про тих кандидатів, які стартували у сеймік від форуму меншостей Подляша, тут мне здається, що не хапіла тільки громадської і церковної діяльності для того, каб увайсці у орган самакіравання, так, воєводські. Кажу тут про Марка Масальського. Напевно, гэта годныя асобы на тое, каб быць депутатамі Соймику, але чагосьці забракла у гэтым усім.
Славоміра Назарук, гэта чалавек, які у самакіраванні, якби, ну, вельмі актыўны, так што здзівляе. Po części, a po części nie, bo chyba wyborczyki nie lubią takich, jakie zmieniają swoje kolory polityczne.
Ja tylko nagadaję naszym słuchaczom, że spadar Marek Masalski balotował się od Gromadzianskiej Platformy, a Sławomir Nazaruk balotował się u sojmik od Prawa i Sprawiedliwości, sa spiską Prawa i Sprawiedliwości. Na samej sprawie, to ja dwa cerkowne dzieje, czy wiadomo ja, Masalski i Nazaruk, a zabierali sobie hałasą?
Гэта цалкам іншыя акругі, бо Лукашук і Яноскі, гэта за кругу Бельск, Сем'яцічы і Высокая Мазавецька.
Белостоцкі павет таксама.
Белостоцкі павет, а Славамір Назарук з горада. Так што тут інша була канкурэнція хаця б. Но тут, калі ходзіць пра Яноска, гэта таксама чалавек, які ў самакіраванні шмат гадоў і ў сэйміку, но вельмі актыўны, можна сказаць. Miał i podtrzymkę PSL, struktury PSL u regionie wielmi silny. No, Łukaszuk tak samo miał podtrzymkę i Platformy, i Białoruskiego Ośrodzia, tak że to tu nie zdziwiaje. No, ja również zdziwiaje kryszku, że Sławomir Nazaruk nie otrzymał tutaj mandatu.
Na samej sprawie, na pełna pojawia się, kiedy już nie pojawili się właśnie takie głosy. I znowu nasz, jak tak zwany, jak kandydaty nie uwajszli, bo pojśli z innych tam spisków, właśnie na przykład u Hetysz Sojmik. A właśnie mają takie pytania, może heta dobra, może heta już skończył się czas, kiedy mają na niekach głosować, że Białorus głosuje na kandydata z partii X albo Y, tylko temu, że hety kandydat prawosławny, czy Białorus. A właśnie może faktyczna dobra, kiedy oni będą na spisku każdej partii, wtedy heta będzie właśnie pokrywa białoruska śnika dziejność dziela naszego ośrodzia i tak sama polityczny ja poglądy. Może w ten czas, kiedy głosujemy na swojego, już skończył się.
Bolszy szans, że nas będzie bolsz, tak?
No, pra geta my gawaryli badaj, że jeszcze pośla parlamentskich wyborów, tak, że start z usich faktyczna politycznych opcji za wykluczeniem jednej grupowki, jaka wejszła u Sejm, там бадай што асобаў, якія сябе называлі беларусамі, не было ніводнай. Гэта паказвае то, што мы ў прынцыпе рэальна ўсе падзелены па сваіх палітычных поглядах на правых, левых, цэнтрыстаў, хтосьці падтрымлівае сялянскія партыі. Адным словам, ну, мы нічым не рознімся ў прынцыпе ад агулу грамадства ў Польшчы. Што праўда, у гэтым узроўні самакіравання мне здаецца, што можна было б крыху адысці вось ад гэтага палітычнага такога падзелу, так, стрыкты агульнапольскага. Тут заўсёды памятаю прыклад нямецкай нацыянальнай меншасці, якая менавіта ў выбарах самакіравання часам перамагае нават у тых гмінах, у которых нямецкай меншасці менш за 20%. А ўсё таму, што яны ствараюць камітэт, які распрацоўвае праграму, якая не толькі будуецца на тым, што мы свае, мы за беларускую мову, мы падтрымліваем праваслаўе, мы за тое, каб было. І па-за гэтым нічога канкрэтнага, ну, як бы нейкай канкрэтнай прапановы, якая абапіраецца на рэальныя патрэбы гэтага месца канкрэтнага, мне здаецца, што беларускія ці праваслаўныя арганізацыі, якія ішлі на выбары, не прадставілі.
Але самаўрадавыя выбары жывуць сваімі асаблівымі законамі. Мало хіба хто з выбаршчыкаў тут цікавіцца праграмай гэтых кандыдатаў, а мало іх хіба, каторы кандыдат прадстаўляў так па праўдзе сваю праграму. Гэта ж не выбары ў парламент, калі там...
Ну, прыклад, выказванне з Бельска-Падляскага «Голосую на того хорош», чаго, напэўна, найлепш,
так, ну,
найлепш
тут,
паказвае.
Тут ёсць праца для нейкіх сацыялогаў, каб зрабіць баданні, на якіх там, па якіх прынцыпах людзі ацаняюць сваіх кандыдатаў. Так што гэта вельмі цікавае.
Зараз прапаную перайсці ў перадачы пад знакам пагоні, у якой падсумоўваем вынікі мясцовых выбараў у нашым рэгіёне. Перайсці зараз у Беласток. У Беластоку у гарадскую раду апынуліся дві асобы з форуму меншасцяў Падляшша, вось з якім чесна супрацоўнічалі таксама беларускай арганізацыі. Гэта Эва Такаюк ды Анна Леоновіч. Двое райцаў. Гэта поспех чы хутчэй за ўсё параза? Бо прыгадайма, у мінулых выбарах гэтых райцах было пяцёх.
І што з таго, што было пяцёх, калі гэтыя райцы, калі трэба было галасаваць за беларускімі справамі, часта за гэтымі справамі не галасавалі. Тут я
А можна сказаць, што і фарсавалі гэтыя справы так, каб яны не былі на карысць большасці, за якую выступалі беларусы, так? Тут прыклад дзіцячага садка і школы нумар 4 і старшыні камісіі, якая зрэшты гэтым разам ізноў увайшла ў раду горада, але ўжо іншага спісу, так, з трэцяй дарогі. Гэта прыклад таго, што яна нібы мела прадстаўляць нашы інтарэсы, а калі дайшло што да чаго, то яна нават не ведала, як выглядаюць настаўніца беларускай мовы, хто ўвогуле ў гэтым беларускім асяроддзі. Для яе гэта быў некі космас, і яна нібы мела прадстаўляць нас.
Тут маем дзве жанчыны, но вельмі актыўныя, якія маюць сваю візію палітыкі Беластока. Думаю, што я меў прыемнасць тут з Эвай Такаюк правесці размову. Мае некалькі задумаў, хаця б стварыць нейкі цэнтр інфармацыйны, які быў бы такой рэкламай для Беластоку, цэнтр такіх меншасцяў шырока разумелых. Тут не толькі нацыянальныя меншасці, але і рэлігійныя, і іншыя. Гэта паводле Эвы Такаюк была бы такая візітная картка Беластоку. Ну, вельмі цікавыя задумы. Тым больш, што можа гэтых, ну, два галасы, немнога, але без іх, ну, тутай рада не можа мець большасці. Так што і адзін бок, і другі будзе забігаць гэтыя галасы.
Ну, менавіта так спадар прафесар Алег Латышонак у размове пасля першага туру выбараў і акрэсліў, што нельга назваць гэта паразай, што маем толькі двух прадстаўнікоў так званага праваслаўна-беларускага асяроддзя ў радзе. Усё роўна гэтыя дзве асобы па-ранейшаму вырашаюць галасаванне, так, вынік галасавання. Таму, ну, ёсць шанец, я вельмі спадзяюся і веру ў тое, што якраз гэтыя дзве асобы ў справах ідэйных, у справах важных будуць кіравацца сумленнем.
Ну, яшчэ пытанне застаецца, бо заўсёды так было да гэтай пары, што віцэ-прэзідэнтам быў прадстаўнік, адным з віцэ-прэзідэнтаў быў прадстаўнік з меншасцяў. Тут паводле маіх інфармацій такіх неафіцыйных, такія прапановы былі скіраваны ў бок Марка Масальскага, а наколькі гэта праўда, ну, пакажа час.
Тут яшчэ варта дадаць хіба, што палітыка мяшасная, национальная, православная мает фару Белостоку кабеты. Мне особисто это вельми подобается, покольки наше ощеродье, так званое наше ощеродье вельми часто патриархальное, где там жанчина вось сбоку заусёда, вось тут маем две рашучие жанчины, как это сказал спадар профессор Латышонок про их. А зараз пропоную податься у Бельск-Подляски. Тут пошла амаль 10 годов с посады бургомистра сыходзіць Ярослав Бароўскі. Проиграл он у другим туры с Петром Вавульским. Марек, ты у Бельску был при выборчих участках. Что казали тебе жыхары относно их преференций? Узьмичер уже сказал, что хорошего хочут выбрать. И, а так, серьезно, нечто еще появились некие аргументы?
Ну, я так само проводил с ними размову, вот тутай у радио перед выборами. Ну, и ну, люди керуются, как я сказал, но мают свои какие-то преференции. Тяжко навык окреслить. Самые часто не ведают. Часто голосуют супрать когось-чи чимсь за. Так что, ну, вядома, што Бароўскі ўжо амаль 10 гадоў кіруе горадам, чи кіраваў. Вавульскаму ёсць намнога прасцей, бо ён не кіраваў і ён крытыкуе пакуль што. Крытыкаваць заўсёды лягчэй, так. Бароўскі гэта бухгалтар, можна сказаць, і то даволі добры. Горад не ёсць у кепскай сітуацыі, хаця б фінансавай. Вавульскі гэта, можна сказаць, такі візіонер, як то па-польску гаворыцца. Ён мае візію горада, больш можа такую, каб прыдбаць візуальна пра цэнтр горада, хоча зрабіць заліў у горадзе. Ну, мае такія задумы. Можа Бароўскі замала пра такія рэчы дбаў, но людзі загаласавалі, як загаласавалі, хіба большасць маладых за Вавульскім тутай свой голас аддала.
Появілася такое меркаванне ў інтэрнэце журналіста мясцовага з Бельска-Падласкага Андрэя Зданавіча, які сказаў, што ў першыню пра выбары ў Бельску фактычна вырашыў інтэрнэт і сацыяльныя сеткі. Змічер, ты згодны з гэтым?
Так, згаджуся, таму што я, можа, з'яўляюся карыстальнікам таго ж, допустим, Фейсбука, так, можа, не надта актыўна там пішу, але сачу за тым, што адбываецца. І якраз прысутнасць Петра Вавульскага і прысутнасць яго групы «Наш Бельск» у Фейсбуку была ў некалькі разоў большая, чым прысутнасць бургомістра Ярослава Бароўскага. З'яўляліся допісы, але мне здаецца, што тут крыху, ну, можа, забракла якраз вось гэтай кампаніі в social medias. Так,
у Бароўскага.
Так, у спадара бургомістра адыходзячага. Магчыма, што выкарыстоўваючы новыя сучасныя сродкі пераказу інфармацыі, удалося б данесці, што тое, што удалося зрабіць за гэтыя гады, яно ёсць, гэта варта адзначыць. Але гэта не значыць, што толькі social media спрацавалі на Пётра Вавульскага і ягоную групу. Магчыма, гэта спрацавала такая, ну, як бы, змена трошкі пакаленняў, бо ўвогуле я заўважаю ў гэтых выбарах у мясцовае самакіраванне ў параўнанні з тымі з перад 5,5 гадоў, што шмат дзе людзі галасавалі на змены. Уваходзілі новыя асобы ўрады. І тут крыху ўжо па-іншаму выбарцы глядзелі, і магчыма, гэта таксама паўплывала на тое, што жаданне зменаў было. Пётр Вавульскі як кандыдат спадабаўся большай колькасці людзей, і просто адбылася гэтая змена, але сапраўды прысутнасць у social medias, яна была вельмі заўважная. Чаго нельга, напрыклад, сказаць пра кампанію гайнаўскую. Там ввогуле неяк паза фейсбукам, я не ведаю, дзе шукаць было гэта інфармацыя, акрамя тэлеканала ад мясцовага ці газеты, бо нават само тое, што ані выбраны бургомістр Ірэнеўш Кендыч, а не яго контркандыдат Маці Баркоўскі, не захацелі прыехаць на радыё Беласток, каб распавесці пра свае планы на будучыню. Мне здаецца, што гэта таксама сведчыць пра тое, што, не ведаю, не было пра што сказаць ім у радыё, ці проста нема жадання выходзіць паза гэтую гайнаўку. Ну, тут розніца, напэўна, заўважная.
No, Гайнаука цікаве місце, поколькі у другім туры було двіх кандидатів, з яких ніводзін не має більшості у Раді Горада.
Ну, ось, каб керувати городом, треба мати більшість. Ну, так само і хоча б Вавульський у Бєльську, його комітет не має більшості. Ну, цікаво, як це буде виглядати.
Ну, але комітет попереднього бургомістра Ярослава Борозка так само не мав більшості у Раді апошнім часом. Ну, не коаліційне, все ж домови. Я думаю, що там в таких місцях спрацьовує важність питань, над яким голосують, а не які такі поділи, зв'язані з політичними, передусім, преференціями. Так.
Узгадуючи ще гаради, Жмітір, ти був у Гайнауці при першим туре вибирав. Пригадаймо, найбільша кількість райців увайшла від комітету Марчіна Боутрика, який у другий тур вибирав на бургомістра не увайшов.
Не хапіло йому там літерально 100, там, некалькі, бодай, що некалькі сотень голосів.
Так, але все ж таки у, скажімо, скалі городу, як Гайнаука і кількість присутніх, здається, це не ось 1-2 голоси. Але все ж, що люди говорили у Гайнауці? Хочуть змінав? Молоді люди, які з гэтага комітету балотувалися, потрібні Гайнауці? Що люди говорили у Гайнауці тобі?
Ну, вельми цікавыя былі чаканні. Гэта можа таксама спецыфіка таго месца, ў котором я запісваў, бо я быў на выбарчым участку ў Гайнаўскім доме культуры, который просто побач сабору Святой Троіцы знаходзіцца, і людзі галасавалі альбо выходзячы з ранішняй першай літургіі, або ідучы на гэтую другую літургію. І, напрыклад, я чуў, што будзе два нашых у другім туры. То бок тое, што будзе другі тур, перакананне было, бо адмова ад удзелу ў гэтай кампаніі на бургомістра, папярэдняга бургомістра Ежы Сірака, яна проста сама па сабе разклала гэтыя галасы на розных кандыдатаў. Хтосьці чакаў, што
і выйшоў Барковскі.
Так, хтось чекав, що буде протяг попередньої політики, якою поводлі некоторих запевнював обраний у виніку намісник бургомістра Іринеуш Кендиш. Хтось чекав, що буде наш молодий православний по семінарії. Ну, наприклад, Мартіна Болтрика, некоторі голосували і казали, що важна, каб був православний чоловік по семінарії. Такое, такое
ну, другий тур виніка в Гайнуці був хіба більш відомий, бо відомо, що Барковський, який був ближе ПІС, а навіть некоторі говорять йому ближе до конфедерації, ну, у Гайнуці не отримає такої підтримки, каб бути бургомістром.
Хоча ця підтримка і так була вельми висока, виникала з того, що у Гайнуці все ж є стомленість тим, що нічого не відбувається, нічого не зміняється, все протягується. Шмат хто менавіта гэта цанів, що все добре, що все ось так, як є, хай оно так буде. Але люди, які хотіли зменаў, ну, на гэтых выбарах на пасаду бургомістра не побачили по великим рахунку гэтых зменаў. Ну, бо все ж, я думаю, що больш-менш папярэдняя політика буде протягуватися. А ось рада, менавіта гэта галасаванне ў раду паказвае, што людзі, гайнаўцы, хочуць зменаў.
Падобна ў Бельску, калі Баровскі стартаваў, вядома, з Бельскай кааліцыі, а Бельская кааліцыя адзначае 30 гадоў, так што трэба хіба певні зміни тут зробити.
Жмітір, ти успомнив наших кандидатів. Вельми мені подобається на угоду, я ще вважаю, наші кандидати. Ось двох наших кандидатів, я тут показав хлопцям двукоще у студії, стартувала так само у гміну Бєльск-Падласки. Тут перемог Валянчин Карицький і сходить са становища шматгадовий войт Раїса Раєцкая. Що тут, подле вас, вирашила?
А я думаю, що тут історія гэтых курнікаў і велінгарняў і усяго того,
вельми не політичная.
Мела крутілася вакол Кнарыт, вакол Мякішаў, пасынак, усё гэта прывяло да таго, што ну, людзі проста прагаласавалі на не.
Гэта, напэўна, мела вялікі ўплыў, але прыгадаема, што ў першым туры Раецка мела больш галасоў. У другім туры Карыцкі перамог, толькі там 200 галасоў хіба больш атрымаў. Гэта, так лічыўшы, ну, адна вёска, правда, вырашыла, хто будзе войтам гміны.
І што самае цікавае, так як ты, Марк, сказаў пра 200 галасоў, так, адна вёска, што калі паглядзець па выніках, як галасавалі ў розных частках менавіта гміны, то найбольш галасоў Раіса Раецкая атрымала ў гэтай заходняй каталіцкай частцы гміны, а праваслаўныя вёскі ў большасці галасавалі за Валенціна Карыцкага.
Там, дзе мелі быць куратнікі.
У перадачы пад знакам пагоні я нагадаю, што падсумоўваем выбарчую кампанію і выбарчыя вынікі на падлашшы самаўрадавых выбараў. Марэк Забродскі, Жміцер Косцін і Міхась Сцепанюк у студіі Польскага радіо «Беласток». Гаварылі пра змены, а давайце пагаварым пра тых, якія засталіся, бо з другого боку шмат ёсць таксама Войтаў чы Райцаў, якія абраныя на чарговую кадэнцыю. Хопіць успоміць Вєслава Кулешу з Гарадка, Лявона Малашэўскага з Дубіч Царкоўных чы Юрія Васілюка з Чыжоў. Добрыя гаспадары, чы мо проста мала каму хочацца займаць адказную пасаду, калі грошы ўсё ж такі не такія ўжо вялікія. Жміцер.
Ну, з аднаго боку, можа, і грошы невялікія, з другога боку, і грошы ў бюджэце гміны не такія вялікія, і магчымасці, можа, не такія вялікія, але таксама і добрыя гаспадары, ну, бо, як бы, паглядзеўшы на тое, што прыгадваю людзей, з каторымі размаўляў у Чыжах акурат, дзе быў адзін тур, і там было ўсё ў прынцыпе ўжо вядома, бо быў адзін кандыдат, і людзі проста галасавалі так, не. Ну, а лагічна, я не памятаю такога выпадку, каб большасць галасавала на не.
У Польшчы адзін у гэтым годзе быў такі выпадак.
Гэта выключэнне нейкае, так. Вядома было, што хутчэй за ўсё гэтая кандыдатура, которая выстаўленая, яна хутчэй за ўсё пройдзе. Там, не ведаю, у адрозненні працэнты могуць быць 80, як у Чыжах, ці 73, як у Гарадку, але ўсё ж гэта большасць. І людзі казалі, што добры гаспадар, мне падабаецца, вуліца, дарога.
Ну, добры гаспадар.
Усё робіцца так, як трэба. І гэта таксама прыводзіць часам да таго, што ніхто не выстаўляе сваіх контркандыдатураў. Так, ну бо у такой гміне, калі больш-менш нармальна вядзецца, так, ёсць магчымасць нейкім чынам развіваць нейкія, не ведаю, інвестыцыі ў кірунку дарог, там яшчэ чагосьці. Ну то тады проста ўсё вырашаецца вось так. Адзін кандыдат, контркандыдаты адмаўляюць, але я тут прывяду іншы прыклад. Вельмі доўга на Падляшы такім прыкладам была гміна Карыцін, дзе у многіх выбарах не выстаўляўся ўвогуле ніякі контркандыдат. Мірослав Лех быў такім, ну, прыкладам, ён там і старшынёй быў гэтага саюзу вясковых гмінаў Польшчы, такая проста паказальная гміна, да каторай прыязджаеш, і ўсё там цудоўна развіваецца. І сапраўды там вельмі шмат што змянілася за гэтыя, скажам так, 30 пару гадоў самакіравання. Але тут на гэтых выбарах раптам сваю кандыдатуру выставіла асоба, которая раней была звязаная з тэлебачаннем, так, Беата Матыскель. І яна, напрыклад, усяго на адзін голас прайграла Мірославу Леху. І ніхто не спадзяваўся таго, што ўвогуле будзе другі тур. І я думаю, што ў выпадку вось гэтых такіх жалезабетонных, як бы, войтаў, каторыя доўгі час там толькі самі стартуюць, можа быць небяспечна. Можна таксама адчуць, што падтрымка, яна вялікая, а чарговыя выбары гэта проста праверыць і можна, ну, можна здзівіцца.
Я тут не да канца пагаджуся з Жміцерам, таму што калі ходзіць пра гэтыя грошы гмінны, бо апошнім часам, ну, гміны вельмі вялікі грошы атрымалі з так званага новага ўладу і шмат чаго ў гмінах пачало мяняцца. Людзі гэта бачаць, не ведаюць да канца, з чаго гэта вынікае. Але гэты грошы сапраўды ёсць вельмі вялікі, як на бюджэты нашых небагатых гмінаў. Хаця б Дубічы Царкоўны маюць два разы большы бюджэт. Гэта сапраўды вялікія грошы. Што праўда, гэтыя грошы на канкрэтныя інвестыцыі. Але ўсё ж такі нешта ў гміне робіцца. Так што людзі бачаць і, можа, таму не патрабуюць іншых кандыдатаў на войта.
За гэтым, што будзе дзеяцца ў гэтых гмінах, дзе ёсць новыя гаспадары, і ў гэтых, у якіх старыя, новыя гаспадары, напэўна, будзем сачыць у нашых перадачах. І яшчэ на канец нашай сустрэчы скажам пра нашыя радіёвыя справы. Ад пачатку красавіка перадачы пад знакам пагоні можна слухаць ужо не толькі ў жывым эфіры, у радіопрымачах чы ў інтэрнэце, але таксама ў форме падкастаў. Жміце, раскрый нашым слухачам, Што гэта абазначае?
Гэта абазначае, што вось нашу цяперашнюю размову, якую мы вядзем у прамым эфіры польскага радыё Беласток у некалькі хвілін да 19 гадзіны, літаральна праз нейкі час яна з'явіцца на платформах стрымінгавых. Пакуль што гэта толькі Spotify і Google Podcast. Яна там з'яўляецца і можна выслухаць перадачу ў любым месцы, у любы зручны час. Увогуле ідэя падкастаў з'явілася ў Вялікай Брытаніі, у Лондане, і першым уводзіла падкасты BBC, бо яна заўважыла, што традыцыйныя слухачы пачалі адыходзіць, бо спосаб функцыянавання людзей змяніўся. Людзі вельмі часта і шмат часу праводзяць у дарозе, можа быць кепскае, не ведаю, радыё ў гэтым месцы, прапускаюць, бо маюць сустрэчы, бо працуюць дапазна, і не мелі магчымасці слухаць у той звычайны традыцыйны час. Мы разумеем, што і вельмі ўдзячныя тым нашым слухачам, для каго перадача пад знакам пагоні, гэта такі вызначальнік, яны пільнуюць гэтага часу, каб уключыць радыёпрымачы, але таксама вельмі хацелі б, каб таксама далучаліся да кола нашых слухачоў, тыя асобы, якія па нейкіх прычынах у гэты час не могуць у жывым эфіры нас слухаць. Якраз падкасты даюць такую магчымасць паслухаць перадачу самую свежую і ўсе архіўныя з папярэдніх месяцаў, некалькіх гадоў. Ёсць такая магчымасць, можна ўвайсці, паслухаць у любы зручны час. Плюсам яшчэ падкастаў з'яўляецца тое, што калі падпісваешся на канкрэтны канал пад знакам пагоні, прыходзіць паведамленні, што з'явіўся новы выпуск, і тады можна сабе запланаваць гэты час на тое, каб паслухаць.
Я прызнаюся шчыра, што рыхтаваўшыся да нашай сённяшняй сустрэчы, дарэчы, адслухоўваў вашых матэрыялаў, вашых гутарак, якраз са стрымінгаў, якраз з падкастаў. І вось інфармацыя і пра ўваход перадач пад знакам пагоні ў 21 стагоддзі, бо хіба так гэта можна назваць. Завяршаем нашу сённяшнюю сустрэчу. У студыі былі з намі Марак Забродскі. Дзякую.
Дзякую.
Ды Дзмітрый Кошчын.
Дзякую, прыемнага вечара.
Міхась Сцепанюк, дзякуй за супольна праведзены час. Чарговае падсумаванне месяца ў нашай перадачы 31 траўня. Да сустрэчы.